Najlepša hvala tudi za ta dolgi uvod, da smo lahko PowerPoint zrihtali. Se pravi, na kratko, kolikor se da, da predstavim verske razmere, predvsem v zvezi s protestantizmom v 17. stoletju, čeprav tega ni mogoče brez bolj obširnega uvoda iz 16. stoletja. Namreč nobeno stoletje se ne začne od začetka, tako ne 16. kakor tudi ne 17. Nedvomno pa ima 16. stoletje prav prelomen pomen za naprej, saj je v 17. stoletju se dogajalo prav tako veliko novega, pa vendar gre le za utrjevanje tega, kar je bilo sproženo v 16. stoletju. Tako da misel, kako je reformacija povzročila razsvetljenstvo in tako naprej, je sicer lepa, ampak razsvetljenstva bi ne bilo brez 17. stoletja, vsaj takšnega ne, kot ga poznamo. Zato tudi reformacije ali spremembe v Evropi ne gre povezovati le z Lutrom, čeprav je njegov žig zelo pomemben. Gre za to, da se je Evropa reformirala, in to celotna Evropa. In trije možje, vsaj tako povdarja Heinz Schilling, ki so to k temu doprinesli, so Luther, Calvin in Ignaci Loyolski. Tudi če gledamo izobraževanje, predstavljajo evropski koncept. Študij Lutra v Nemčiji, Calvina in Ignacija Loyolskega v Parizu in pa Ignacija Loyolskega v Alcalá v Španiji. Zato veliko leto 2017 je izšla zelo zanimiva in pomembna knjiga, in sicer Evropa reformata. Tudi za nas, ker je v njej Ljubljana in Primož Trubar kot edini predstavnik protestantizma iz notranje Avstrije. Pa vendar bi lahko rekli, da je ta naslov prepotenciran, namreč kot Evropa reformata vzame samo protestantsko reformacijo, izven tega v celoti pa pusti dogajanje v ostali Evropi, ki je za nadaljni razvoj prav tako pomembno. Prostor delovanja. Slovenski protestantizem, reformacija, sta v skladu z delovanjem v državi Svetega rimskega cesarstva. Sicer imamo slovenski zemljevid, kjer piše Nemško cesarstvo, to ni bilo Nemško cesarstvo, bilo je Sveto rimsko cesarstvo, uradno tudi ne nemške narodnosti. To je pojem, ki se je konec 15. in pa predvsem s protestanti 16. stoletja utrjeval. In v tem prostoru je deloval Primož Trubar. Zato odkot reformacijske ideje, zelo enostavno. Ljudje z krajinske, štajerske, politični predstavniki so bili zelo dobro na tekočem, kaj se dogaja v nemškem prostoru in v povezavi z Lutrom. Še zemljevidka Windische Mark, se pravi beseda Windisch je takrat dostojna beseda za slovensko, ki jo uporablja tudi Trubar, je prisotna na takratnih zemljevidih, tako pri Ortelijo, Windische Bücheln, Windische Mark, vendar tudi Windisch Land. To je pa problem Trubarja samega, ki ga je tudi doživljal z poudarjanjem Windisch, je bil pomen zelo dvignen, ker so pod tem pojmovali tudi vse Slovane, ne samo Slovencev. Trubar ni nikoli rekel sloveniš in to je danes tudi problem pri prevajanjih slovenskih tekstov v nemščino. ker to ni adekvatno, Trubar tega ni nikoli rekel. Dediščina, ne bomo posebej podarjali, slovenskih protestantov je zelo velika, predvsem prva slovenska knjiga Primoža Trubarja, Katekizem, abecedarij, prevodi svetega pisma, artikuli in pa kot višek tega delovanja Biblija Jurija Dalmatina, ki je potem bila tudi osnova novi slovnici in pa tudi temu slovarju. No, pomembno tukaj je predvsem crkovna ordnunga, ki jo je Trubar sestavil tukaj na Kranjskem v slovenskem jeziku in ki je bila tudi vzrok, da je moral dokončno deželo Kranjsko ali notranje avstrijske dežele tudi zapustiti. Veliko se govori o slovenski cerkvi kot posebnem dosežku. Lepo se sliši, vendar kakšna je bila realnost, ne vemo, ker pač nimamo podrobnih podatkov. Vsekakor je dobro, da se spomnimo na dogajanje leta 1578, ko pravzaprav protestanti notranje avstrijskih dežel dosežejo višek. Pri tem se pa pozablja realnost, kot je takrat v resnici bila, predvsem za organizirano protestantsko cerkev. Namreč deželni knez nikakor ni bil tako na kolenih, kot bi se to zdelo iz literature. Zgubo ni pravzaprav nič, predvsem ni izgubil nič v cerkveni upravi. In protestantje niso pridobili nič v cerkveni upravi. Pridobili niti niso enega novega beneficija. Vzdrževali so predikante iz, bi rekel, proračuna deželnega. Seveda, dokler je to funkcioniralo, je bilo dobro. Ko bi več ne funkcioniralo, bi ne bilo dobro. Tako imajo na Kranjskem samo dve zagotovljeni postojanki, in sicer Auerspergi z župnijo Škocijan in pa Dolenske Toplice, ki sta tudi na ta način lahko tam nastavljajo predikante. Pustimo probleme, ki so se potem iz tega rojevali. No, kot vemo, je bil sprejet Citrejev cerkveni red, predvsem za Štajersko leta 1574, potem mišljen ali razširjen 1578 na celotno notranjo Avstrijo, čeprav kranjski stanovi tega niso podpisali, iz česar bi se dalo sklepa, da ostajajo pri Trubarjevem redu. No, kljub temu gre za poudarke v tem cerkvenem redu, ki so zelo pomembni in o katerih Trubar posebej ne določa. Prvič, protestantje poudarjajo ali se podajo popolnoma pod oblast deželnega kneza. Te ne nikjer ne postavljajo pod vprašaj. Priznavajo samo augsburško veroizpoved, nobene druge sekte, vse druge so sekte in tudi dajo deželnemu knezu pravico, da jih izžene. Se pravi, dovoljeni sta samo katoliška in augsburška. Potem knjige, dovoljene so samo po njihovem, so samo augsburške in katoliške knjige. Vse druge sektične knjige, pa ne vemo, katere to so, ki povzročajo zmedo v teh deželah, naj deželni knez enostavno, bi rekel, prepove. Tiskarna. Predlagajo tiskarno v Gradcu in sicer za vse notranje avstrijske dežele in to zaradi tega, da bo kontrola, kaj se tiska v glavnem mestu. To seveda nikakor ni bilo v korist tiskanja Dalmatinove Biblije v Ljubljani. Take so bile razmere, še enkrat deželni knez pravzaprav v vsem tem ni kaj izgubo, ampak se počasi utrjeval, pridobival tako znotraj katoliške cerkve, kjer je nominalno itak imel že vse, pa vendar od njega je bila od 60-ih let naprej od potrditve odvisna recimo izbira ali izvolitev opata v Stični in Kostanjevici. Tudi Bizanci kot katoliški vizitator je kazni, ki niso bile majhne, tisti, ki mi jih je dodelil, dodelil deželnemu knezu, da se mu prikupi. Se pravi, v verskih zadevah, tako kot smo že v prvem referatu slišali, ne eni, ne drugi ne postavljajo ne papeža, nekoga drugega nad deželnega kneza. Oblast je deželni knez. Svetopismo, osnova nove vere, če tako rečemo, protestantizma, je svetopismo ali poudarek, da pač vse temelji na njem. In tudi največji dosežek Dalmatina je nedvomno prevod celotne nove zaveze. To ni vprašljivo. Seveda je pa dobro, če upoštevamo zdaj tudi najnovejšo literaturo, ki postavlja tudi vprašanja, kaj je to prineslo. Da Luther svetega pisma ni, da Luther ni črpal svojih idej, samo črpal svojih idej iz svetega pisma, temveč da je svoje ideje v prevode svetega pisma tudi vključeval. Predvsem je tu dlakocepska besedica Alain in sicer Rimljanom 5.28, da je človek upravičen Alain samo po vjeri ali brez tega Alain po vjeri. Pravim dlakocepsko, ampak na tem temelji Lutrova teologija. In je zadeva, menda jaz tega tako ne poznam, sicer ena od pač teh zadev, da še danes ni skupnega prevoda nemškega svetega pisma strani katoličanov in protestantov. Slovenci ga imamo, imamo ekumensko besedo, ampak brez besedice samo. Drugo, Luther vnese v staro zavezo kristologijo, kot dotlej ni bila običajna. Svetopismo služi samo razlagi Kristusa v novi zavezi, kar njemu tudi odgovarja. No, z verskega vidika v redu, ampak to je prineslo prve res velike spore z rabini ali z razlagami stare zaveze, ker je namreč Luther bi naj izjavil, da je svetopismo stare zaveze ali razlaganje brez te kristologije podobno, kot če bi slepec razlagal barve, ki jih ne vidim. No, videlo se je to tudi na Wittenberški univerzi. Prvič je dobila teologija in potem s svetim pismom na tej univerzi glavno mesto. Je pa bila zaradi tega potem tudi v tem nemškem prostoru najbolj privlačna. No, pomen spet, osnova je študij svetega pisma, potem uvede tudi versko prakso, kar do takrat ni bilo tako samo po sebi umevno. Vsi študentje morajo prisostovati tudi bogoslužjo. In to je pravzaprav podlaga za nadaljni razvoj protestantske teologije, saj se je ta ravno v 17. stoletju, lahko rečemo v tem času konfesionalizma, dokončno odgradila ali zamejila od drugih. Če govorimo o teh verskih zadevah, ki zadevajo 16. in 17. stoletje, je seveda odločilen odnos do papeža, namreč Luther je na nek način s papežem pretrgal, verjetno po letu 1521, ne še 19, in sicer predvsem po tem, ko je bil izobčen. On je bil tudi še vpisnik stikih z papežom, sicer enostransko, ker odgovorov ni dobival, ampak kljub temu se pritožuje in pravi, kako je to, da on, ki se bori za zadeve, bi rekel, z dobro voljo in nekoristno, da je to potem označeno za krivoverstvo. Kot vemo, se je zadeva končala, tako da je Luther krenil drugo smer in s tem tudi drugo smer organizacije protestantske cerkve. Zdaj, kakšen je odnos do papeža na Slovenskem? Trubar sicer to besedo papež, papežniki zelo pogosto uporablja, se tudi potem o tem piše v zgodovinopisju. Dejstvo je, da je papež za deželnega kneza silno pomemben, pomemben pa predvsem zaradi oglejskega patriarhata. Deželni knez teži v prvi vrsti k reformi patriarhata in sicer, da bi meja potekala po politični meji z Beneško republiko. Zadeve v 16. stoletju največkrat tolmačimo kot napake moralne in še in še in še, duhovščine, cerkve in tako naprej. Vse premalo pa proučujemo te realne probleme, ki so takrat bili. Namreč oglejski patriarh, zdaj drugi v državi, ne vem za podoben primer, je bil primer, ko je politična meja razsekala neko škofijo. In to je bila popolna politična meja. To ni bila meja z Hrvaško, z Ogrsko, ampak resnično meja z drugo državo, z drugim sistemom, nazori in tako naprej. Deželni knezi niso uspeli v 16., ne v 17. stoletju, so pa uspeli v 18., pač Marija Terezija in Jožef II. Se pravi, tudi če gledamo nuncija v Gracu, seveda je to bila koncesija lahko tudi papežo, vendar iz tega vidika, da doseže to, kar je sam želo. Nunciji namreč niso bili priljubljeni ne pri katoliškem Muhiču, ne pri škofu Hreno in tudi pri marsikom drugem ne. Se pravi, tudi tu je igrala zelo pomembno vlogo pragmatičnost, kako preskočiti oglejskega patriarha samo s tem, da se kakor povežeš s papežem. No, naslednja zadeva, ki mislim, da je tudi v našem zgodovinopisju premalo upoštevana, je vloga vladarja deželnega kneza. Odlično predavanje smo slišali, no v tem času gremo v čas absolutizma, ko cerkev ali državna cerkev postane eden od stebrov tega absolutizma. V Franciji, Španiji so to dokaj hitro dosegli, pri Habsburžanih je šlo iz tega ali drugega razloga veliko počasneje, vendar se deželni knezi temu niso nikoli odpovedali. Zato mislim, da bi bilo treba to upoštevati tudi pri Ferdinandu II., ne ga gledati kot, kaj pa vem, pobožnjakarskega bebčka, ampak pragmatičnega politika Habsburžanov, ki je izvajal svojo politiko pač na način, kot jo je. Vsekakor pa se je lahko, ko se je vrnil, naslonil na novo nastajajočo inteligenco. Jezuiti so v Gracu od leta 1586. Sam je študiral pri jezuitih. Ljudi, ki se jih je izbral, se škofe je imenoval sam, jih ni imenoval kdo drug, je potem lahko izvedel ta proces rekatolizacije ali katoliške reforme. No, samo kot ponazoritev ta zemljevid, namreč vladarsko uvajanje reformacije. Dejstvo je, da reformacija kot sistem cerkev lahko zmaga le tam in zmaga le tam, kjer jo sprejme in pa izvede vladar. No in zato si prizadeva tudi deželni knez, predvsem patriarh Ferdinand II. To je sicer dobilo različne odmeve, to je dobilo različne odmeve v širšem prostoru, nemško govorečem, in sicer leta 1601 izide knjiga Rungiusa in sicer poročilo o dogajanjih v notranji Avstriji, v katerem pač napada tiste, ki to katoliško reformacijo izvajajo in sicer dobro, papeža normalno imenuje kot antikrista, otroka pogube, njegovo tolpo, ki ga podpira, pa za satanovo šolo. In pravi, ko so papisti v notranji Avstriji opazili, da so pošteni Nemci spregledali njihove italijanske in španske trike, so se odločili nastopiti z neprikritim nasiljem s pomočjo mladega kneza na Štajerskem. In to je potem model, ki velja tudi za 19. stoletje o brutalnem preganjanju protestantov. Čeprav je to bilo zelo humano in milo v primerjavi s preganjanji po protestantov po drugi svetovni vojni. Čez 5 let je išla knjiga kot odgovor na to knjigo, knjiga Rosolenca in sicer kot Gegenbericht protiporočilo, kjer pač brani pravico deželnega kneza po tem zakonu cuius regio eius religio, formuliran šele leta 1612, da ima pač deželni knez vse pravice in da ta protireformacija nikakor ni potekala krvavo. Predvsem pa zavrača tudi očitke Davida, češ kako je možno, da kristijani tukaj bolj poslušajo jude, kakor kristijane protestante, no pa odgovarja zato, ker so mirni ljudje, ker se držijo reda in dogovorjenega. Na začetku 17. stoletja, ker je to tudi aktualno za nas, šele leta 1612 je bilo poudarjeno in tudi nekako uradno praznovano nabitje 95 tez na vrata Wittenberške cerkve, med tem seveda sporno, danes manj sporno, vendar jasno, da tega ni napravil Luther sam, predvsem pa Luther tega ni nikoli omenjal. Tako, zdaj so pa že ti, že 17. stoletje, 16. stoletje je pomeni velik porast izobrazbe. Se pravi, povečanje univerz 16. stoletja in pa potem v 17. stoletju jih je sicer manj za približno tretjino, samo že po tej sliki je to enormno. Zato samo še mimo česa ne morem, čarovniški procesi, namreč kljub temu izobraževanju je ravno 17. stoletje, stoletje čarovniških procesov. V času največje izobraženosti pravne fakultete so na vseh univerzah. Čarovniški procesi imajo zgodovino, vendar jih Karolina, na katero se velikokrat sklicujejo, zakonik, ne pojmuje kot zbirnega prekrška. Govori proti ali možnosti kaznovanja škodljivega čarovništva, nikakor pa ne tudi odpadništva od vere s paktom s hudičem. No, tudi tukaj ima gotovo veliko vlogo prav naziranje Lutra, tudi katoliških teologov, vendar kljub vsej tej izobrazbi se lahko vprašamo, kako je pa bilo za izobrazbo sodnikov. Namreč kakorkoli vzamemo, vsako čarovnico je obsodil sodnik. Zdaj je bil za to pohvaljen ali manj pohvaljen od vladarja, je lahko drugo vprašanje. Govori se o protireformaciji. Protireformacija ni beseda tistega časa, ne najdemo jo ne pri Rungiusu, ne pri Rozlencu in ne najdemo je tudi ne pri Valvazorju. Vedno se govori o katoliški reformi. Ja, na koncu še, ker smo v Cankarjevem letu, mislim, da se nikakor ne gre strinjati s tema, ne, kar piše že Cankar. Slovenski narod se je pogreznil v hujše tlačanstvo, upogovnil je svoj hrbet, namreč v 17. stoletju, ali Edvarda Kardelja, in tako je katoliška rimska cirkev že drugič v odločilnem zgodovinskem momentu slovenskega naroda utrdila in utemeljila njeno hegemonijo na slovenskih tleh. Zgodovina je potekala drugače, mogoče je podobno, kot je bilo rečeno za to, za Lutrov prevod, ko je bil intervju v Diprese, avtor pravi, ko ga vprašajo, ja, kateri prevod bi pa potem priporočili za branje pri maši, pa pravi, se boste čudili Lutrovega, ker je najlepši, vendar s pripombo vernikom, da ni korekten. Tako jaz mislim, imamo tudi veliko napisanega o 17. stoletju, kar se besedno lepo bere, ni pa zgodovinsko korektno. Hvala.